prázdninové pauze udělali čas na náš 19. literární večer. Rádi bychom pokračovali v cyklu Život a spiritualita řeholních řádů. A proto dnes uvítejme vzácného hosta, bosého karmelitána, kněze a terapeuta Petra Glogara. Já vás poprosím, jestli ještě máte kde sedět všichni? Já mám dvě malé technické, ano, já mám trošku kašel už na odchodu, občas mě chytne takový dusivý, kdybych utekla ven, tak mě omluvte, Marianto dopoví, nebo otec. A kdybyste neslyšeli, kdybyste během našeho večera neslyšeli, zvedněte ruku, my trošku přidáme na hlas, jo? Tak. Dnes si budeme povídat nad knihou Tvořit nové věci, což je knižní rozhovor Josefa Beranka s naším hostem. Kniha vyšla letos na jaře nakladatelství Vyšehrad. Mě samotnou ta kniha velmi oslovila, je to velmi silné svědectví o víře, terapii, o tvoření nových věcí, o překračování hranic. Velmi vám ji doporučuji, já si k ní určitě budu vracet. Ráda bych vám představila Petra Glogara, ale protože jeho životní příběh je velmi pestrý a ostatně celá kniha ho krásně popisuje, tak já se budu snažit být stručná. Jsem si vypsala jenom pár věcí. Takže Petr Glogar pochází z Nového Jičína, narodil se v roce 1959 do početné katolické rodiny, vyučil se a pracoval jako elektromontér. V 80. letech vystudoval katolickou teologickou fakultu na Univerzitě Karlově v Litoměřicích. Tajně vstoupil k salesiánům a byl vysvěcen na kněze. V 90. letech se rozhodl přestoupit od salesiánů k bosým karmelitánům, kde složil druhé svoje věčné sliby. A podílel se na obnově kláštera ve Slaném, kde byl 12 let převorem. Přitom stihl ještě studium na Gregoriánské a Lateránské univerzitě v Římě a taky stihl projít psychoterapeutickým výcvikem se zaměřením na rodinnou terapii. V současné době je převorem kláštera pražského jezulátka, byl u zrodu kláštera bosých karmelitánů na Hradčanském náměstí Fortny, který se otevřel v roce 2020. Vede soukromou terapeutickou praxi, podílí se na projektech manželské setkávání, chlapy a mužská spiritualita, vede duchovní cvičení a poskytuje duchovní doprovázení. Tak to je jenom malá zkratka. Máte to hodně, my jsme moc rádi, že jste přijala naše pozvání. A ta kniha obsahuje hodně témat, a rovnou začneme otázkami, jenom pro upřesnění, jak chodí naše literární večery. První se budeme ptát my s Mariánem a ke konci dáme prostor našim čtenářům k otázkám. A budeme se to snažit ukončit v 9.
Tak. Se zasílá.
Venku se nám něco děje. Tak. Tak já začnu první otázkou, která se nabízí, když jsme tady na salesiánské půdě. Co vás k tomu vedlo, že jste vstoupil k salesiánům a co vás vedlo, že jste vlastně vystoupil od nich odešel? A jaké dnes máte vztahy se salesiány, protože vím, že jeden z vašich bratrů Pavel je salesián. To je moje otázka.
Tak salesiáni jsou dva, teda bratři a jeden bratranec, takže už tam zůstalo dost těch Glogarů, takže to není tak. Jak když jsem tady byl před, to už je nějaký rok, mě tady Josef Brtník pozval na slavnost svaté Terezie, a protože dlouho jsme se znali, a on mě tam vítal u oltáře a říká, že vítá boseho salesiána. Tak to je možná ta odpověď na to, jak se to propojí dohromady. To je jako, samozřejmě ono se to dá nějak říct, ale člověk, když, samozřejmě je to takový přestup jako ve fotbale, jo, tak se zavří, kdo víc platí, jo, ale vlastně v tom procesu je to takový jako... Já jsem vlastně vstoupil k Salesiánům, protože to bylo v době nějakého 82. roku zřejmě, tak kolem, dokonce jsem tady, já jsem to tady vzpomínal, já jsem tady u Jandy Vývody žil asi dva měsíce, když jsem dělal ještě, to jsem ještě pracoval u kancelářských strojů a dělal jsem si tady nějaký, ne, výcvik, jako školení vlastně na počítače. Tehdy ještě ty velké sálové počítače, tak jsem u nich strávil několik měsíců a tam se scházeli Salesiáni a měli občas nějakou mši jako nahoře a tak mi to bylo jasný, že to jako člověk nemyslí to. A oni se jako trošku jako nevěděli, jestli mi to mají říct nebo nemají říct a potom se rozhodli, že mě tam vždycky pozvou, tak to bylo takový příjemný. Tak to nebyl první kontakt se Salesiánama samozřejmě, ale tak já jsem asi přirozeně nějak k tomu... Tak jsem se potkával s těma jako Salesiánama, kteří někde už jako fungovali. Bylo mi to asi sympatické, jak jinak, a považoval jsem to za jako za... Já jsem nikdy nechtěl být farář, jo? Jako farář, myslím takový, který sedí na té faře. Tak vlastně pro mě taková práce s lidma nebo vůbec tento styl třeba byl velice asi příjemný nebo lákavý, nebo jak to říct. Takže to nebylo nějaký... Samozřejmě tomu, takhle lidsky by to bylo jednoduchý, já jsem si tam, jako ten moment, kdy jsem se pro to rozhodl, tak to byl pro mě takový jako asi hodně silný zážitek, jako řekl bych duchovní, který jsem si tam někde zažil, tak to bylo takové pro mě takové to jako upřesnění, ujasnění těch věcí, že takhle mám jít. A já jsem tam vlastně byl spokojen, já jsem vlastně nebyl, mě tam samozřejmě tehdy za to dvalíty se to samozřejmě všechno fungovalo trochu jinak. Ale zároveň s tím jsem, to už bylo v těch dobách, kdy jsem vlastně procházel nějakou formací, tou základní, by ta formace probíhala tak jako sporadicky, protože samozřejmě jsme se mohli setkávat vždycky někde o prázdninách, ale přes rok to bylo vždycky někde s někým, jsme šli někde jako k řece kolem Labe, jsme chodili v Britoměřicích, nebo někam jsme odjeli na víkend, tak jak to šlo. A já jsem vlastně v té době... Paradoxně to byl Pavel Klimovič, který tady někde funguje, že v Bohnici, nebo kde, já myslím, že jo. A který byl v kostelním Vydří, což pokud to místo znáte, tak to je vlastně původně karmelitánské, nebo původně bylo a je teď v tuto chvíli vlastně karmelitánské místo, teda těch takzvaně obutých karmelitánů. A on tam tehdy farářoval, jo, takže my jsme tam za ním jezdívali, což je vlastně taková, vlastně myslím, že jeden z mála kostelů, Panny Marie Karmelské. Nakonec možná o ten přestup se zase, ten Pavel trošku jako má v tom prsty. On mi vlastně v nějaké fázi, já jsem pořád něco asi hledal, jo, takže to nebylo jako, že bych byl nespokojen, jo, Salesián. To nebylo jako, že by tam byl nedostatek věcí. Já jsem spíš si říkal, jestli vlastně bych byl dobrým Salesiánem, jo, pořád, jo. Já jsem si kladl otázku, jestli vlastně to, co bych dělal, jako mezi těma Salesiánama, jestli vlastně jim to nebudu kazit. Protože jsem měl na to trošku jiný náhled, a nebo názor spíš, nebo tak jsem to chtěl dělat trochu jinak. Tehdy Laďavík, ten byl tehdy provinciálem, tak on říká, jo, jo, já vím, že to máš nějak jinak, ale to je v pořádku. No a načež tento Pavel Klimovič mi jednou donesl Život svaté Terezie z Avily. A já jsem ten život vlastně, byl to Život Terezie. Jo. A tak já jsem ten... Tak furt četl dokola, mě to furt jako nedával jaksi pokoj a klid, tak jsem ho pořád četl a nějak tam paralelně vlastně k tomu salesiánskému vlastně běželo něco jiného. Já jsem tomu tehdy nedával nějaký tvár, jsem si říkal, že to bude možná jenom součást mé nějaké spirituality jako salesiána, proč ne. A potom už nešlo od toho odejít nebo nešlo se toho zbavit, tak já jsem se rozhodl, že prostě udělám tento krok. To je tak jako, to je takový, proto jsem říkal, přestup, ono se to fakt jako je to přestup, ale je to proces, který trvá několik let, minimálně 6 let, kdy člověk vlastně, kdo chce přestupovat, tak vlastně zaprvé požádá toho generála nebo generálního představeného toho, to znamená Salesiánu, zároveň generála Karmelitánu, jestli teda ten mě pustí a ten druhý jestli mě vezme, že jo, to je takový jako vlastně to. Ale oni se na tom třeba domluví a řeknou, OK, ale trvá to 6 let, než se to stane, jo. Člověk je v 6 let takovým jako mezidobí, trochu na takovém tekutém písku, protože vlastně může, to nezáleží na mě, já můžu říct, to ví, jak chtít a jeden řekne, tak nesedí to, jo, nebo vrať se zpátky, nebo my tě nechcem, jo, to, na to ti karmelitáni měli právo, jo, a srdzeně by mi nezbylo nic jiného, než mě vzít zpátky, jo. A tak to je jako, je to zajímavá zkušenost, já jsem tehdy už neměl, měl jsem samozřejmě svěcení, fungoval jsem poměrně jako dost jako pastoračně, no a když jako vás tak jako zařadí do toho procesu, tak se stanete takzvaným, ne takzvaně, a stanete se novicem. Tak novic je člověk, který ničemu nerozumí, nebo nemusí rozumět ani, a dokonce se to považuje za dobré, aby nerozuměl. A vlastně ho, vlastně ten magister ho vede a vlastně jste jako, já jsem si říkal, že jsem takový jako ministrant u toho oltáře, protože samozřejmě mě poslali do Itálie okamžitě a tam jsem prožíval prostě nějaké roky. Bylo to výborný, člověk si sáhne trochu na dno, protože vlastně prověřujete si ten, to rozhodnutí, které člověk udělá doma, jako v takovém, jako, řekl bych, v křesle, jo, když se člověk dostane do té reality, tak najednou vidíte tu komunitu, tak si říkáte, jestli jsem se nezbláznil žít s takovýma chlapama dohromady, jo, jestli ti karmelitáni, jako, jo, co jsem si tam vlastně vybíral, nebo podle čeho jsem si tam rozhodoval. Takže se to člověk jako prověřuje, nějak si to prostě musí pročišťovat, musí se znovu jako rozhodovat. Takže to jako, jako pár bezesných nocí k tomu patří určitě. A tak, no a potom už to bylo jasný. No. Já jsem za to rád. Za obojí teda, myslím.
Děkujeme. Já bych měl otázku k litoměřickému kněžskému semináři. Tam už jste se vlastně setkával se Salesiány, ale mě by zajímalo spíše... Jaké tam vládly poměry? Se říká, že ten v té době totality nebo komunismu byl dost pod vlivem strany, ten seminář. Jak to tam tenkrát vypadalo? A jestli jste neuvažoval o tom, že byste se nechal vysvětit jako kněz vlastně ve strukturách podzemní církve? Jste tam nějaké kontakty měl, co jsme se dočetli?
Já jsem chtěl emigrovat původně. Jako už někdy, ještě jedno. S tím se pojí taková malá příhoda vlastně z domu, protože samozřejmě takto ta znáte Láďa Hryja nebo mnoho dalších Salesiánů, kteří takhle jako v té totalitě emigrovali. A já jsem to měl vlastně hodně už, no řekl bych, já si řeknu předjednaný, myslím, že jsme o tom hodně mluvili s lidmi, kteří samozřejmě se o to starali, věděli, co to znamená, jak se to dá provést, jak to, co bude následovat. A jenom jsem přijel domů, jenom tak, to bylo nějak, myslím, že po vojně už, no asi jo, po vojně. A jenom jsem přijel domů a máma jako se tak jako podívala a říká, že neutečeš. A já jsem říkal, to je jako nemožný, to jako, nikde se to nesmělo říct, já jsem to nikomu neříkal, nikdo to nemohl prozat, jako to nemohla vědět, jo, jako by od nikoho, jo. A to nebyl jako žádný moment, já jsem říkal, že samozřejmě, že neuteču, ale myslel jsem si svý, ale... To nebyl vůbec žádný pro mě jako impuls, že bych třeba ne. V tom je prostě ti Salesiáni nešťastní. Tak to bylo tak, že já jsem vlastně do semináře nechtěl. Ten princip, těch principů bylo několik. Protože v té době už tam byl můj starší brácha Vojtěch. Jo? A já jsem zásadně jako ani náhodou nechtěl jako to, co dělal on, tak aby šel jako tou cestou. Tak jsem říkal, že do semináře ani náhodou, ani omylem, jo. A teď jsem, jak jsem měl jako tu formaci těch lidí, kteří byli mimo tu strukturu, jako oficiální, nebo tu, jo, to nebyli to faráři, takže většinou byli vlastně mimo kněžskou službu, podíleli se na takové takzvané jako práci v té podzemní církvi, tak já jsem měl tu průpravu od jinu, tak jsem říkal, že vlastně já jsem nechtěl být farářem nikdy, jako farářem, jo, takže jsem říkal, že bych měl jít do nějakého semináře, jo. A tak jsem to měl nachystaný, tak jak to bylo nachystaný, potom prostě se stalo, co se stalo, to nebylo nějak, já jsem se setkal s tím, s Pavlem Klimovičem, on mě tehdy neznal, já jsem tam měl někde asi z vojny, jako jsem končil nějak po vojně, tak jsem u něho přespával tehdy na Starém Brně, jenom tak, jako prostě jsem potřeboval někde přespat, abych se stalo dál. A my jsme spolu vedli nějaký rozhovor u snídaně, jako o ničem, fakt o ničem, to bylo o počasí. Jo. Nebylo to vůbec o žádných jako životních jako rozhodováních nebo něco. A já jsem odjížděl vlastně od něho, jel jsem za, to byl myslím Emil Matušku tehdy, k němu, kde jsem prostě se s ním potřeboval setkat. A já jsem v tu chvíli věděl, že vlastně fakt nemůžu odejít z té země, jo, že nemůžu emigrovat. Jo. Mně se to celé úplně rozpadlo, jako když jsem rozpadl jako, krabíč, jako domeček z karet. A já jsem říkal, že prostě to nejde. Já prostě najednou jsem měl v sobě jistotu, že prostě, že to nemůžu udělat, jo. A že vlastně to nemá smysl. A tak jsem přijel za tím Tomáš, teda Matušem, Matušu teda Memílem a oni si mysleli, že, protože já jsem v té době se hodně setkával s těma, s jezuitama, já jsem to měl hodně rozkročený teda. Kdyby náhodou někdo se to rozmyslel, tak ať mám zadní vrátka. A to byl Láďa Tomeček, to byl skvělý člověk, jo, ten potom zemřel a mladý chlap poměrně. A tak ti jezuiti na to měli takový jako jasný, jako, prostě on, jako ten direkt mají jiný. A já jsem mu to vyprávěl vlastně, že se mi to celé jako rozpadlo vlastně vlastně to, co jsem si tam, jako ne já, ale to jsme tam nějak vytvořili, že teda moje cesta nebude tady, ale někde jinde. A načež on mi jako správný jezuita asi tak mi říká, tak se asi oženíš. A odjel a říká, teď já tady týden nebudu, tak to tady hlídej, jo, tu faru, nebo buď tady, jako že jsem to měl na nějak, jako, že tady mám být, aspoň by tam někdo bydl. Tak já jsem jako si říkal, tak to je dobrý, tak to je rada, že jo, tak jako když člověk se mu to rozpadne, tak říká, tak se asi ožení, že jo, a nechal mě v tom, což bylo výborný. No a tak, takže já jsem vlastně prostě si říkal, dobře, tak emigrovat ne. Tady jsem jasně nechtěl zůstávat jako v nějaké, jako v těch strukturách, jako studia těch vlastně takzvaně tajných kníží nebo těch podzemních církve. No tak jsem si prostě ze dne na den podal přihlášku. Do toho semináře, kam jsem nechtěl. A tak, když jste se ptal na to, jak to tam vypadalo, tak samozřejmě člověk tam přijde a bere to. Vlastně ti chlapi, co mě jako formovali, tak říkali, podívej, jako abys, jestli chceš něco dělat v životě takového, tak hold prostě jiná možnost není, takže prostě tam budeš chodit, no tak tam budeš prostě studovat. Neber to zase tak jako vážně, ono tam nebylo co brát vážně moc a to bylo takové učiliště, jo. To fakt jako nemělo o kvalitách, jako nic o teologii, prostě to bylo hodně. A tak to bylo. No a my jsme ale díky Salesianům, nebo to díky Salesianům, kteří vlastně vždycky zařizovali nějaký jako studia, byť jako to nebylo, že jo, systematicky do výjak, ale aspoň třeba po víkendech nebo o prázdninách, jo, ať to byl Zvěřina, nebo Mádr, nebo někdo, kdo přednášel, skutečně přednášel, jo, nám nějakou, jo. Potom Josef Dolista vlastně, Salesian, který přednášel, myslím, že dogmatiku, ten kromě, no, takže vlastně, jako by se to člověk jako doučoval takzvaně někde jinde a ty poměry tam byly, tak jako, tam zase bylo výborný to, že vlastně kdo tam byl jako, tak možná bych řekl, kdo tam byl jako nasazený, jako, nebo nasazený, jo, tam možná, který měl nějaké, možná to, ti chlapi měli někdy nějaké těžkosti, tak tam možná ti estebáci za nima samozřejmě stáli, nebo tam takzvaně nasadili, to já nechci řešit, tak samozřejmě to se vědělo, jo, to nebyl problém, jako z těch, nás tam se bylo 150, jo, nebo kolik v jedné fázi, ale to se prostě vědělo, kdo, s kým jako člověk nestracel ani jako slovo, ani se s ním nepotkával radši a prostě se mu vyhýbal, protože se vědělo, že ten člověk z jakýchkoliv důvodů, jo, asi prostě protože, já nevím, se chtěl zavděčit nebo měl to, jako měl mít nějaké výhody, já nevím, já to je jedno. Takže o nich, o těch chlapech se vědělo. Takže tak to bylo, no, bylo to prostředí, které jako bylo tím poznamenané, ale zase bylo to nějaké dobrodružství, takže vlastně fajn.
A já bych vás poprosila, kdybyste nám trochu přiblížil spiritualitu bosých karmelitánů a co pro vás symbolizuje hora Karmel.
Asi to jde říct ve zkratce.
Ve zkratce. Tak ve zkratce je to jednoduchý. Já říkám, že veškerá spiritualita, nebo my hodně času, nebo relativně hodně času, tak jo, jsou to třeba dvě a půl hodiny denně, věnujeme nějaké meditaci, to znamená, je to v tichu. A tak já na to mám tu zkratku toho Karmelu, že veškerá meditace začíná a končí vyneseným košem. To znamená, že jestli člověk vlastně skutečně se netočí kolem sebe, protože to se dá točit kolem sebe, a jestli vlastně skutečně jako to je nějaký proces v té meditaci, to není jenom, že si člověk sedne do ticha, nebo je v tichu, tak si myslím, že ti lidé, pokud jako tím skutečně jako tou jdou, tím jdou a vlastně jako to není laciný samozřejmě, ale že to vlastně se projevuje v nějakém velice konkrétním způsobu života. Jo, že to není jako, že se člověk jako merituje a rozjímá a je mimo reálný svět a pohybuje se v nějakých zvláštních sférách, nemá žádné zvláštní vidění, nebo to tak někde ta Terezie z Avily se přisuzuje, že měla nějaké zvláštní schopnosti nebo co. Ano, měla určitě, ale Tereza ani Jan to nepovažovali za důležité. Naopak, jako chtěli, aby to vůbec jako se o tom ani nikde nepsalo. Takže ta spiritualita je postavena na, my říkáme, že jsme kontemplativně činný řád, to znamená, jsou dvě takové nohy, řekl bych, nebo pilíře. Jedna je ta kontemplace, no prozjímání, modlitba, meditace, jak chcete to nazývat, tak tomu se věnuje nějaký čas, jako toho dne, to znamená, je to dvě a půl hodiny, plus samozřejmě ještě nějaké studium k tomu. A potom je to vlastně nějaká činnost, jo? To znamená nějaká práce, kterou člověk dělá různým, samozřejmě každý má nějaké nadání, nějaké obdarování, nějaké schopnosti, tak k tomu využívá ten čas. A vlastně věnuje tu, řekl bych jisté, ta meditace nějak má, když bych řekl, jako nějakým způsobem propojovat tu jeho práci, že to není jako, nejsou to dva rozdělené světy. A žijeme v komunitách, tak samozřejmě ta komunita má nějaké nároky na ten společný život, takže to není jenom, že jsme spolu, já nevím, i ta meditace vždycky probíhá společně, je to komunitní záležitost, není to jako samozřejmě výjimka, jo, ale normálně, v normálních běžných případech je to tak, že ta komunita je společně, jo, že ty modlitby nebo ty meditaci má společnou. No a potom jsou nějaké prvky jako společného života, které se do toho zapojují ráno, večer. Tak to je takový jako komunitní život, zároveň nějaká osobní práce, hodně se tam, pokud to jde, tak se tam taky si vyžaduje, nebo je tam dobře, aby tam člověk měl čas pro sebe v uvozovkách, myslím tím pro nějakou, i třeba, ať je to studium, anebo jenom takové to, že člověk neutíká pořád někde mezi lidi, že jako někde potřebuje být sám a je důležité, aby se to naučil být sám se sebou. Což je dneska tak běžně jako náročnější pro ty mladší lidi, že jo, protože samozřejmě žijeme v úplně jiném světě než před x lety. Tak to je to takové asi prvky, které tam jsou důležité, jo, jako modlitba, nějaká společná práce, nebo práce a plus komunitní život. A mít čas pro sebe, jako vytvořit si ten čas pro sebe, to znamená, to je jako zní možná tak, to pro sebe znamená, že ten člověk je sám v tichu, jo, nebo studuje třeba, ale není to jako studium, že nutně připravuji nějakou, já nevím, cokoliv, přednášku nebo nějaké téma, ale jako i ten nějaký čas by měl být věnován tomu, že člověk vlastně medituje sám. Jo.
Já se přiznám, že mě to vlastně překvapilo, když jsem si to přečetl, že bosí karmelitáni jsou kontemplativně činný řád, že jsem měl vždycky ty karmelitánské světce spojené s nějakým rozjímáním, s tou mystikou, s těmi nějakými mystickými zjeveními. A vlastně tady ten prvek toho činného nebo té akce, jako že to jsem u těch svatých vlastně nějak mi to uniklo, že to tam měli.
Ono se to vlastně, jo, tam asi je tam vidět, tam můžeme ty životopisy to posunout někam jinam, ale většinou, ale vlastně tam je rozdíl mezi tou ženskou větví a mužskou, jo, u nás teda. Takže ta ženská větev, tak to jsou vlastně, že ty karmelitky třeba, co byly na Hradčanech, posle karmelitky, tak ty mají takzvanou, tomu se říká papežská klauzura, což znamená, že žijou skutečně uvnitř, věnují se nějaké práci, jako manuální práci, ať už protože to zdraví a taky protože to je třeba zdroj nějaké obživy. A ta mužská větev, vlastně, která už vlastně při tom zakládání, když ta Terezie vlastně hledala pro ty své komunity, které měly být velice malé, tak hledala nějaké vlastně tu větev, tu mužskou, která by taky nějakým způsobem pečovala, to znamená nejenom nejde o nějaké zpovídání, nějaké doprovázení, nějaké duchovní vedení, nebo jak to všechno můžeme nazvat, aby to dělali ti chlapi zvenku. Jo. A tím pádem ale ti chlapi vlastně potřebovali se, jako nemohli zůstat v tom kláštře zavření. Takže už z principu vlastně vycházejí ven a taky vlastně se věnují nějaké, řekni, duchovní činnosti v tom smyslu těch potřeb, jako té společnosti nebo té veřejnosti, není to jenom pro ty se, ne, není to jenom ta služba ze strán, jo. Tak proto jsou to dvě jakoby rozdílné nebo svým způsobem rozdílné. No, je to vlastně důraz na tu samotu a vlastně neopouštět to místo, být vlastně v uzavřeném prostoru a na druhé straně tam ten otevřený prostor, který jako ti karmelitáni by měli tvořit.
Já bych měl ještě otázku ke svatému Janu od kříže. Vy ho často zmiňujete v knize.
Já ho vůbec neznám.
Zmiňujete i to jeho asi nejznámější dílo Výstup na horu Karmel. A mně připadají ty jeho výroky, že jsou trochu záměrně nelogické, něco jak Zenový koán. A já bych schválně přečetl jeden úryvek, který visí na vašich webových stránkách, jako citát z toho jeho díla. Abys dospěl k okušení všeho, nechtěj v ničem něco okoušet. Abys dospěl k poznání všeho, nechtěj v ničem něco poznávat. Abys dospěl k vlastnění všeho, nechtěj v ničem něco vlastnit. Když se už u něčeho zastavuješ, přestáváš se vrhat ke všemu. A vy to v knize krátce komentujete výrokem nic, nic, nic a nahoře Bůh. A můžete nám trošku přiblížit tu Janovu logiku?
Myslím, že ten člověk byl jako vlastně... jako já za mě teda, jo, já fakt jako, já nejsem tady nějaký expert na ty naše svaté, jo, to tak neumím, ale já si myslím, že tomu člověku šlo o obrovskou vnitřní svobodu. A teď si vezměte, jako, co člověka jako znesvobodňuje, jo. To jsou, on použil takový ten příměr, je to jedno, jestli toho, použil takový příměr ptáka, který je někde v kleci, že jo, ty dvířka jsou otevřené, ale on je tam přivázán za nějaký provázek a vlastně nemůže odletnout, protože je tam přivázán za nějakou nitku, jo. A tak on říkal, tak to je úplně jedno, co nás jako spoutává nebo znesvobodňuje, jo. A to člověka vlastně prostě někde drží, jo. A ty jeho výroky jsou vlastně cestou, jak se, jako my řekneme, neulpět. Jako když člověk začne jako z něčeho si dělat, no já bych řekl, ty si z toho začneme dělat modlu, nebo dokonce někdo si z toho začne dělat Pána Boha, že jo. Tak vlastně, a on to Pán Bůh není, protože to je nějaká věc, že jo, nebo nějaká, nakonec i ty naše zážitky, jako, nebo my řekneme, no, někdo řekne, no Pán Bůh, no, ho takhle mluvil, no možná, že bych řekl, já bych říct asi, no, tak jsem tomu já rozuměl, jo, ale jestli to, jako, nebudu říkat, že to Pán Bůh takhle udělal, ale já jsem tomu tak rozuměl a já to tak mám třeba, nebo já jsem tomu tak porozuměl, nebo chápu to tak, jo. A protože jinak se stane, že z té věci uděláme jako, co uděláme Pána Boha, nebo říkáme, Pán Bůh je toto, ale Bůh není toto, že jo. Tak ten Jan si myslím, že vede jako tou cestou, aby člověk vlastně neulpěl, jako se nepřipoutal k něčemu, co mu zabrání dál, jo. Jestli to je srozumitelný trochu.
Čili taková vnitřní svoboda.
Jo.
Tak jo, děkuji.
Já bych měla další takovou otázku. Z celé knihy i z jejího názvu vyplývá, že rád jdete do nových projektů a tam je vždycky určitě dáno, že je tam velký kontakt s lidma a na druhou stranu tvrdíte, že jste introvert. Tak se ptám, jak to jde dohromady. A vlastně, jak s tím pracujete v knize, mluvíte o hledání jistoty v nejistotě. Tak jak to spolu jde dohromady ty věci?
Tak já bych to nechtěl jako dramatizovat, jo? Jako v nějakém tom, ale ono to je vlastně, tak samozřejmě mě ty věci nové baví. Jo? Jako baví mě o nich přemýšlet, nebo je... Nemyslím vymýšlet, ale jako, že jsou pro mě takovým jako, já nerad asi sedím na místě, nebo jako bych řekl, nezůstávám u těch věcí, které, jako, když to funguje, tak to nechám být do někam jinam. A vlastně, takže to je nějaký moje, já nevím, jestli to je nemoc, nebo diagnoza, nebo to je dobrý, nebo špatný, já nevím, tak to mám. A vlastně, a to ale neznamená, když jako vlastně o těch věcech přemýšlím, protože jak si to já myslím, nebo jak to mám. I když ty věci nové vznikají, tak zatím je možná bych řekl, tak jako trochu to teď bude snít možná nabubřele, jo, tak nechtěl bych, jakože zatím je fura třeba bez jasných nocí, jo, jakože to není takové to jako jasný, pojďme, uděláme to takhle, že vlastně proto ten introvert to má těžký, s tím způsobem, protože, no těžký to má, každý to má nějak těžký, ale vlastně v tom, že vy si to potřebujete uvěřit vevnitř, jo. A to je nějaká dlouhá vnitřní práce, jo? Nebo práce, nebo nejistota, prostě to není o tom, že takhle to je, ale já vlastně, i když to začnu dělat, tak vlastně, nebo když se do toho pouštím, tak pořád v sobě mám jako, vlastně já si to můžu ověřit vlastně, nebo ověřuji, až vlastně, až to vznikne někde, nebo až se to podaří, a to nikdy nevíte, jestli to podaří. Jo? A vlastně ten introvert s tím trochu jako trpí, jo? Protože jako je to takové napětí, které tam je, a tak to je asi každý, někde má, ale tak já to tak jako říkám, že jsem introvert, jo, protože si myslím, že něco tam z něho mám určitě, tak něco jsem z toho nastudoval, tak snad tomu tak rozumím. A zároveň vlastně je to napěděn paradox vlastně, že člověk většinou, to jsou lidé, kteří jsou jako spíš extroverti, kteří dělají prostě tak jako, ale já vlastně paradox, no já to vlastně možná bych řekl, že tam, i když ty věci vznikají, já potom toho nemusím jako dělat nějaký jako humbuk, nebo jako, že se to, co si děje, já to vlastně nechávám běžet, jenom jako, jestli je to srozumitelné, že vlastně ty věci jako jdou a jako vznikají, jako se rodí, tak se rodí a jdou, a nebo se nějak jako to, a já už vlastně, ani mi jakoby nejde o to, jestli si to někdo doví, jak všimne, jo, nebo jak to bude, to už je potom, až to nepříjemný možná, jo, když se to začne jako stát jako veřejně, nebo jako publikovat někde, ta knížka byla hrozná, jo, jako to ty rozhody, a to je těžký, ale vlastně, když ty věci jako, vlastně, oni se nějak stanou a můžou být, a já, jo, a takže to je v tom, je ta možná ta introvertnost nějaká, která vlastně jako teď nečeká, že teď se o tom bude diskutovat a nevím co, a nevím psát nebo co, a že to vlastně takhle je, jenom, jo. A že to vznikne a funguje to a ti to nějak si toho všimnou, tak je asi fajn, no. Ale není to jako úplně takový ten jako princip toho, že člověk jako jde a teď jako řekne, já udělám nějaký projekt, to vůbec tak jako není, protože já ten projekt vlastně ani tak jako netvořím, ani já, tak většinou je to samozřejmě na té formě, je to tým lidí, kteří jako se na to podílejí, to nejsem, zatím nestojím za vším, určitě ne. Zdaleka ne, ale ten impuls tam třeba mám, a nebo prostě přijdu s nějakým tím, že toto bychom měli udělat a vlastně ty lidi nechám potom třeba pracovat na tom, ale není to, vlastně ta nejistota je vlastně velice důležitá, jo, protože mě to dává možnost vlastně pořád jako to, jako vědět, že to není konečná, jo, nebo se to nemůže dokončit, jo, že to není takhle to je, že to je stabilní a naopak, že to je na neustálém pohybu, no tak možná, že je to to, že mě to baví a že mi to tak sedí jako mentálně, jo, nebo jako osobnostně, nebo jestli chcete spirituálně, nevím, ale není to jiná forma, no.
Díky. A vy se taky hodně věnujete mužské spiritualitě. Podílíte se na vedení mužských skupin a mužské iniciaci. A moje otázka je, v čem se liší mužský přístup ke spiritualitě na rozdíl od žen? A jestli jsou opravdu muži v ohrožení, jak napovídá název kapitoly v knize, která se tady tomu věnuje?
Takhle, já bych to možná začal tím, já jsem se s tou skupinou vlastně těch možná 5-6 mužů setkal někde v nějakých 90, nebo kdy to bylo hned. A vlastně to nebylo tak, že vlastně někdo řekne, tak budeme tady pěstovat nějakou mužskou spiritualitu. Vůbec se o ní to nemluvilo. Ono to rozdělení je takový jako nepřesný, asi taky se ptát jako přesně, jestli je to mužská, ženská spiritualita. Každý máme nějakou. Ale vlastně to bylo, co bylo podstatné, že vlastně ta skupina těch mužů se vlastně scházela a vlastně potřebovali spolu hovořit, nejenom se spolu, to začalo tak, že oni řekli, že se chtějí, že chtějí hodinu společně meditovat, jo, tak jsem říkal, to mě teda zajímá, jak to bude vypadat, a potom, že budou mít jako nějaká témata, která je vlastně jako, tehdy to byli muži, kteří třeba se podělili nějakým, už měli nějaké, jako podnikali, takže měli nějakou odpovědnost nebo rozjížděli nějakou svoji vlastně vlastní jako firmu nebo co. Takže samozřejmě v těch dobách vlastně vstupovali do hodně do neznáma. A oni vlastně spolu vlastně nesli, jako by řekl, ty těžkosti, obavy, strachy, co se vlastně bude dít. A vlastně o tom mluvili a dokázali, chtěli se vlastně na tom s tím sdělovat nebo sdílet i vlastně skrze nějakou modlitbu, jo? Nebo skrze to, že vlastně jako stojí před Bohem, jako, kteří jsou teď odpovědní za nějakou práci, za nějaký sektor, za nějakou rodinu, za nějaké zaměstnance a vlastně řeší jako velkou odpovědnost třeba, nebo to je jedno, finanční nebo osobní. A zároveň jde o to, aby vlastně to nedělali jenom jako podnikání. Jo? Takže to vznikalo vlastně jako z potřeby těch mužů, kteří vlastně byli postaveni do nějaké takové situace životní, nebo jich si vybrali. A postupně vlastně hledali nějaký materiál, nebo někdo, kdo jim bude rozumět. Jo? A tak tehdy se objevil, to bylo ve slovenštině, se jmenoval Divý muž od Richarda Rohra, ta kniha, která vyšla na Slovensku jenom, no ve slovenštině tehdy, ne na Slovensku, ještě bylo dohromady. A je to prostě nadchlo, oni říkali, no vlastně to je někdo, kdo hovoří naším jazykem, vlastně popisuje to, co my zažíváme, nebo to, co nás trápí, to, co my jako v té víře vlastně nějak v ní kráčíme, je to jiná forma, je to jiná, možná bych řekl, v té víře je to, nebo v tom projevu víry, u té mužské je to možná víc o nějaké odpovědnosti za nějaký, možná ten malý svět jako těch vztahů, ale i taky větší svět, ať jsou to, já nevím, řeknu, ať je to firma nebo společnost. Jo. A kdy oni v tom jako chtěli nějak odpovědně stát a hledali vlastně způsob, jak se v tom podporovat, jak se vlastně sdílet a jak samozřejmě taky mluvit, což je, jako je těžký, to muži my víme, že vlastně mluvit o nějakých svých jako nezdarech nebo přešlapech nebo slabostech, jako to se nenosí, že on řekne to kolegovi v práci, tak v tu chvíli je jasný, že, nebo tak bývá, že prostě vy skončíte, no, nebo prostě vás tam někdo odsunou, protože on to na vás vlastně použije, nebo je to vlastně nefér, jo, jako. A když ti muži vlastně potřebovali mluvit o svých jako co je trápí, nebo co pokazili, nebo co udělali špatně a vlastně potřebovali se o tom sdílet. Jo? Že to vlastně, řekněme tomu zranění, to je taky, já ten termín úplně nemám rád, ale je to vlastně něco, co se nám v životě nepodařilo a co vlastně nás taky formuje. A oni vlastně potřebovali a hledali způsob, jak to vlastně transformovat do dalšího svého života. Jo? To je možná jiný přístup, vlastně, jak pracovat co s bolestí nebo s utrpením, které je všude jinde. Možná u žen je to jednodušší, když se o tom sdílejí běžně, nebo je to možná přirozenější. Muži o tom neradí mluví, protože to je pro ně jako vlastně, že ho řeknu, tak já jsem asi jako, nejsem tak dobrý, protože my pořád se žijeme na těch schodech, že jo. Že to znamená, kdo je výš, tak ten je ten lepší a něco dokáže a furt takhle soutěžíme, což je na jednu stranu dobře v nějakém období, ale když je mu 50, tak je to blbý furt soutěžit. Je to špatně, myslím dokonce, jo, ale takže když to u těch žen to tak není, jo, ta vlastně, proto bych si dovolil, tak to si řekněte víc, jo, já nejsem žena, ale říkám si, že možná to přijetí, to akceptování vlastně toho života je jinak, jo, jako je to úplně od toho, co se vlastně v tom ženském, nejenom těle, ale v životě děje a my muži se k tomu dostáváme jako opačně úplně, jo. Tak to je možná jiný přístup, já, to mužská spiritualita, a ženská spiritualita je takový jako divný, trošku nepřesný, nebo co to je vlastně. Jo. Myslím, že to je otázka, jako je to pořád jedna spiritualita, akorát ten přístup je jiný. Jo. Tak jako po těch chlapech asi nebudu chtít, aby třeba, já nevím, zdobili kostel nebo něco takového, nebo dělali takovou výzdobu nebo něco. Možná, že někdo jo, rád. Ale ti chlapi potřebují nějakou jinou akci. Jo. Jako i v tom procesu víry nebo odpovědnosti za nějaký sektor, já nevím, řeknu, asi farnosti nebo komunity nebo někde. Jo, a to je vlastně, oni jsou k tomu připraveni a ochotní a vlastně toto jakoby hledají a v tom se nějak podporují. Jo. My tak jako mezi nimi říkáme trošku, že to je vlastně nějaká asi transformace, jako, nebo ta transformace neprobíhá díky nějaké mé vlastní síle, ale a že vlastně necháváme jaksi Boha transformovat ten svůj život. Jo. Je to takový jako proces, který ti muži, jako, nebo zdá se, já to dělám asi 20 let, tak s různýma skupinama, a zdá se, že ti muži to vlastně takhle potřebují. Potřebují vlastně, aby ten jejich život se do, jako nějak transformoval do něčeho jiného, nebo nového, nebo možná spíš ty, jako to, co se prožilo, tak jak to jako transformovat do další nějaké podoby, nebo jak to říct.
Děkuji.
Tak, ve vašich odpovědích mi zase často taky zamýšlíte nad dospělostí a jak podle vás vypadá zralá dospělost. No a nevím, jestli můžu dodat, jako, jaký vidíte rozdíl u žen a mužů.
To myslím, že bych nedělal. Říkám, že vlastně, když rodiče přijdou a řeknou, tak to tak jako, že jo, já nevím, tak tam je proces nějaké jako víry, že ono, jak se k té víře si odcházejí nebo se někde jakoby trochu ztrácejí v té víře. Já si myslím, že dospělý člověk je ten, který je schopen vytvářet dobré, zdravé vztahy, je odpovědný za svůj život, má nějaké, řeknu, vzdělání, nebo teď myslím, jako vysoké, má nějakou, něco třeba, řekl bych, má nějaké povolání nebo nějakou práci, jo, kterou dělá, jo, to možná stačí. Jo, že vlastně k tomu, aby vytvářel ten svět nebo přetvářel, to stačí. To, že k tomu má ten bonus jako víry, a to vy víte, že to je něco jiného, co člověk dostane někde, možná doma to nasaje, někdo to získává později a potom se to stejně přetváří. Je to úplně jako, že ho přicházíme do jiných situací, někdy tu víru jako trochu ztrácíme nebo úplně jdeme oklíkou někam a potom ji objevujeme jako, jako to, co je vlastně to podstatné v našem životě. Ale to myslím, že je dospělost. Dospělost je vlastně jakási schopnost vlastně možná projít nějakým konfliktem, schopnost se oddělit, že by to jsou psychosovat sociálním, tak se oddělit od té rodiny, vlastně jít vlastní cestou, vlastně nebát se do těch věcí vstoupit, jo? Nebát se udělat chybu, jo? Nebo když tu chybu dělám, tak žádná katastrofa se nestane většinou. Jo? A že vlastně umím tu chybu jako si přiznat, nesvalu to na někoho jiného, neříkám, že vlastně nějaký debil, který vlastně mi udělal něco, ale řeknu, jo, já jsem to jako nezvážil, nebo udělal jsem to špatně, možná nebo jsem to nepromyslel dobře. Jo, beru odpovědnost za to své jednání, nebo za tvé rozhodování. Jo, tak to si myslím, že je dospělý člověk, který jako prostě má tu schopnost sebereflexe a zároveň prostě odvahy do toho jít. A když něco pokazí, tak se s tím nehrou, tak se z toho nehroutí. No.
Ve své terapeutické praxi se hodně věnujete manželským párům. A mě by zajímalo, jak moc těžké pro vás je jako pro kněze, když vidíte, že třeba to manželství není v pořádku a že by pro ty dva bylo nejlepší, kdyby se rozešli. Jestli s tím jako kněz bojujete, nebo jak se na to díváte?
Já jsem vlastně, když jsem se rozhodoval před tými, nevím kolikrát, 15 lety, že bych vlastně chtěl mít kromě jako specializace jako teologické, i tu psychologickou a psychoterapeutickou, tak samozřejmě tím se stáváte člověkem, který jako možná v prvé nějaké etapě, jako by si člověk půl přesedal z židl na židli, jako jednou tam byl za toho, po druhé za toho, co je takové trochu schizofrení, a nebo tam jste jako za sebe stejně, protože vždycky to budu jenom já, ale samozřejmě ten přístup je jiný, jo? Protože jako, když někdo ke mně chodí do terapie, tak já musím dodržovat nějaký etický kodex, který do té terapie patří, a vlastně tam nemůžu ani zatahovat žádné spirituální a duchovní témata, pokud oni je tam nepřinesou a nechtějí je řešit, jo? Což se může stát, protože jo, vy jste třeba kněz, ale jinak ne, jo? To znamená, já tam je nepoučuju, tam je terapie výhodná v tom, že vlastně nedáváte žádné odpovědi, jo? To je, jenom se ptáte, jo? A oni si ty odpovědi musí najít a vlastně takže já jim taky neříkám, měli by se rozvést, jako, to je rada zkušeného ďábla, tak to je jako vlastně škoda, jako vlastně oni se ptají samozřejmě, jako a co máme, říkám, já se za vás nebudu rozhodovat, jo. Jo, já vám můžu akorát říkat jako věci, nebo můžu se ptát, jo, a vy se rozhodnete pro tu nebo pro onu cestu. Jo, samozřejmě, že můžem, jo, tak samozřejmě každý, žádný rozhod není dobrá cesta, ale zároveň je to někdy potřeba to rozhodnutí udělat, jo. Je to těžké, náročné pro všechny. A dá se tím projít, jo. Ale vlastně je to jejich rozhodnutí, které oni si, jako, pro které se rozhodnou. A já tam nejsem jako kněz, jako arbitr, který říká, ale vy se nesmíte rozvést, vy tady jako máte, já nevím, církevní sňatek, to je jejich biznis, jo. A já akorát můžu říct, jako ten rozvod nebo to, co budete dělat, tak k tomu potřebujete nebo bude potřeba jako nějakou pomoc, bude vás to něco stát, nemyslím finančně, ale je to hodně náročná práce. Dotýká se to dětí, ať jsou malí nebo velcí, jo, a to je velká práce. Jo. I nejenom jak to, jakoby, řeknu, když ten konflikt, nebo když tam ty vztahy jako nejdou, tak je to velká, jako náročná práce. Stejně tak je to náročná práce, když ti lidé se rozhodnou, že se rozejdou. Jo. Pokud teda chtějí jako ve prospěch těch dětí udělat maximum, jo. Pokud jsou takzvaně sobci a říkají, já vlastně s tím, co budu chtít, taky si to budete dělat, co budu chtít. Já fakt nejsem, já tam sedím jako kněz, který má morálně posuzovat. Jo. Ani neposuzuju. Takže já vlastně tam sedím za terapeuta, který jim akorát ukazuje vlastně a nebo klade otázky, co vlastně to pro ně může znamenat, jak se to představujou, co to bude znamenat potom, co to znamená pro děti, jak to děti můžou brát, jo, co ty děti na to říkají, protože tam je celá rodina často. Jo, a to si tam říkají oni. Jo. Tak já vlastně jenom je ani neprovázím, protože to není doprovázení, to je jenom vlastně ta terapie funguje skutečně na základě té rozdíl, vlastně my kněží, jsem to asi sám, tak to můžu dovolit, jako máme za to, nebo teď už to asi není, ale když to tak bylo, že kněz, já tomu říkám, že má rozumět každému křivému drátu, to znamená, že na všechno mám musí mít odpověď, jo. Jo, kdo se něho zeptá, tak já mám odpověď, jak se to má dělat. Já jsem, že to je škoda a je to blbost, jo, protože já vlastně taky nemám odpověď, proč bych si měl hrát na to, že já všechno vím, jo. Tak můžu říct, no, já třeba mám takovou zkušenost, nebo toto si o tom myslím, jo. Ale vystupovat z pozice jako autority, že já přece vím, jo, no, to by stalo za to něco k tomu říct, ale vlastně nevím, já taky nevím, jak to vlastně ti lidé jako mají a vlastně já respektuju to, že ten člověk přece poctivě hledá, jo. Já jsem, že je výjimka, je fakt jako malé procento lidí, kteří chtějí dělat něco jako špatně, jako, že to chtějí dělat špatně, že chtějí někomu ubližovat, jo. Těch je strašně málo. Většina lidí prostě hledá tu nejlepší cestu. A někdy si řeknete, někdy si řeknou, my už fakt nemůžeme. A jako tak se, jako jak jinak, tak se, a těm lidem se jako uleví a řeknou, jo, je to těžké a my to nějak zvládneme, jo. Jsou páry, které se rozejdou a jsou jako furt jako dobří kamarádi, jo. Je to výjimka samozřejmě, protože když tam naskládají mnoho takových ublížení, kterých tam vždycky je, jo. A někdy to fakt nejde posunout, jo. A já si myslím, že těhle jako poctivě třeba hledají a využijí všech možností, které mají, jo. Když to nejde, tak já si myslím, že je dobře, aby někdo řekl, tak uvidíte tento krok, který není, jako bude třeba náročný, ale může to přinést vám i těm dětem nějakou úlevu. Takže já to mám vlastně, já mám výhodu, já tam za mnou nechodí jako za knězem, za mnou chodí jako za terapeutem a tam je to v pohodě. Jo, takže já tam nemusím těm lidem, jako, jo, když to, ten kněz možná je v pozici, tak myslím, že taky není, ale často tak je, že prostě já přece musím těm lidem radit, musím říkat, co je dobře, co je správně, co je špatně, co je morální, co je není morální, to je k ničemu, jo, k čemu to je dobrý. Cože?
Ano,
to je k ničemu. No, jo, a jako a co pak, já tomu rozumím, jako, teď, jako já jsem v těch botách jich nechodil, jo. A já si dělám nárok na to, že přece vím, co ten člověk má dělat. To je takový nesmysl, jo. A takže mě to vlastně, jako, já mám volné ruce, jo, takže si můžu dělat, co chcem.
Jo, děkuju. Když jsme četli tu knihu, tak nás to hodně oslovovalo, že někdy jsme se v tom našli. A v jedné kapitole o duchovních cvičeních, vy tam zmiňujete 4 fáze duchovního růstu. Když člověk, že člověk během toho svého duchovního růstu postupuje od chaotika přes formatika, skeptika až do fáze mystika. A v fázi chaotika popisujete tak, že to je období, kdy člověk hledá, natchne se často pro nějaké duchovní směry, zkoumá, který řád je zajímavější. A v tom jsme se teda jako poznali, že tady, jak máme ty naše cykly života, spiritualita, řeholních řádů, tak v podstatě taky tak jako přeskakujeme z jedné spirituality na druhou.
Tak... to není ta fáze, nebojte.
Tak co byste vlastně poradil chaotikovi, jak se dostat z téhle fáze do fáze formatika, aspoň teda?
Tak já musím předeslat, že jako, samozřejmě já jsem to upravil, jinak je to Scottova, pokud znáte, nebyl to Scott, jak se jmenoval? Pomožte mi, neznáte toho autora Scotta? Ne, ne, to není filozof. On to popisuje úplně jako jinak, je to, nebo takhle, má tam ty nějaké fáze, on se věnoval hodně, myslím, že vězňům a pracoval tady s těmato lidma. A já jsem si to potom, samozřejmě ty termíny jsou, už to nejsou od Scotta Pecka, ale je to jako, vlastně já jsem s ním hodně pracoval, je to takové jako schematicky samozřejmě, schematicky znamená, je to taky hodně zkrácený, jo, tak to bylo na jednu velkou přednášku, nebo já s tím třeba pracuji několik dnů, ale když je to další cvičení, ale vlastně ty čtyři fáze nebo čtyři etapy v životě, to neznamená, že když člověk je v jedné etapě a dostane se do druhé, že už se nedostane zpátky do té první. Není to tak, to si mezi tím jako osilujeme, jo, takže já to jenom možná zkusím, se mi to podaří rychle. Ten fáze chaotik, tak to si vemte jako malé dítě, to je malý terorista, jo? Který vlastně dělá, co chce, co se mu líbí a vlastně všichni kolem toho běhají a dělají vlastně, jestli chce spát nebo si se hrát. Takhle to vypadá, akorát se to přeneslo do duchovního života, tak je to úplně stejný, jo? A vlastně, jak se z toho dostat, jo? No, to je vlastně ten moment, jako to není o tom, že to uděláte, že vlastně vás to tak zatěžuje, ten chaos, ve kterém žijete, že vlastně potřebujete, toužíte po řádu, jo. Vlastně potřebujete tomu životu dát nějakou strukturu, jo. To je vlastně jakési vnitřní, jako, to je vnitřní cesta, která tam jako nastává. To znamená, jsou lidé, kteří možná žijou celý život chaos v té chaotické fázi, i když je jim to kolik. Není to otázka věku, jo. A jsou lidé, kteří vlastně v nějaké životní fázi, říká se tomu konverze v té hantýrce, kdy vlastně jako potřebují, vlastně to, možná to znáte, nebo jste to možná sami někdo prošli. Jsou to lidé třeba, kteří prošli konverzi, nebo jako třeba v dospělosti, nebo uvěřili, jo? Kdy prožili tu svoji konverzi. A je to vlastně proto, že, nebo proto, je to, ne, nejde to proto, je to vlastně ve fázi, kdy ten člověk vlastně najednou objeví řád, jako objeví třeba modlitbu, breviář, růženec, prostě mši, nebo jako nějaké cvičení duchovní, prostě Bibli, jo. A vlastně někdo mu řekne, jo, Bibli čtí každý den, jo, každý den z kousek, jo, modlí se růženec, modlí se breviář. A vlastně najednou tomu člověku vlastně dáte jasnou strukturu. Je to geniální. Jo, vlastně, a ten člověk má, vlastně je jako vytažen z toho chaosu, protože najednou mu to dává smysl. Do té fáze, to je ta fáze formatika, jo. To znamená, potřebujete formu jasnou. To je, poměrně hodně lidí vstupuje do řádu, jo. Hodně lidí najdete v církvi a hodně lidí najdete ve vězeních, jo. Protože tam je řád, na vojně, jo. Vlastně to, tam máte jasnou strukturu, tam to je. A stačí vlastně, jako když to zkusíte si to představit, vlastně když vás něco vysvobodí, vytáhne, vy řeknete, konečně jako ten život má smysl, dává mi to všechno a vlastně to nepustíte. A vlastně jste na sebe možná velice nároční, a když někdo řekne, a tak se dneska ten, já nevím, tak dneska ten růženec nebo tak neexistuje. Prostě i když přijdu před půlnoci, tak já se budu modlit, protože to mě, jako, to mě drží. Jo. Tyhle jsou na sebe velice nároční. A takže to na jednu stranu výborný, protože vlastně v tom řádu dělají velkou, jako, velkou práci. Problém je, když vlastně z té fáze toho formatika, toho, co potřebuje ten řád, vlastně se najde někdo, kdo o tom začne pochybovat. Jo. To je ten člověk, který vlastně začne ty věci zpochybňovat. To je otázka puberty většinou, když jsme začali jako říkat vlastně, a proč doma, a proč takhle, a proč se u nás, já nevím, plive na zem a nekouří se doutník, nebo naopak, já nevím, a nebo proč se to udělá takhle, a proč ty sousedy to dělají nějak jinak, a moji kamarádi, proč musí, a proč já musím jít do kostela, a proč, jo, známe to. A vlastně začneme klást takové blbé otázky, a to nikdo z nás nemá rád, protože vlastně nás to znejišťuje, že? Ale to znejišťování vlastně ten člověk dělá ne proto, že chce jako všem říkat, že jsou vlastně nějací, já nevím co. Ale on se chce říkat, jak to vlastně máte, jo? Jak to vlastně funguje? Proč to děláte, jo? A my řekneme, no protože nás to já nevím, proč to dělá, takové ty odpovědi, že? A on říká, no ale mě to fakt zajímá, jo? Akorát to říkají blbým způsobem, často nám to říkali blbým způsobem, takže nás vždycky někde vypakovali a řekli, že prostě už se neptáme a jdeme, jo? Ale vlastně ta fáze, ta vlastně toho skeptika, který vlastně o tom pochybuje, tak takových lidí moc nenajdete ani v církvi, ani v řádu. ani někde jinde, protože vlastně to jsou velice nepříjemní lidé, jo. Protože vám furt kladou nějaké nepříjemné otázky. A to my nemáme rádi, že jo? Někteří. A přitom vlastně tyhle potřebují vlastně, oni hledají tu pravdu, nebo hledají vlastně, proč to tak vlastně je, jo. A teď vlastně vemte si, že ten v té třetí fázi, ten, který to jako zpochybňuje, tak žije vedle nějakého, protože to v té komunitě, jakákoliv komunita, nemyslím jenom verzovolní, tak samozřejmě vedle sebe má toho to formatika, který prostě to chce mít takhle přesně. Jo. A ten skeptik řekne, a jako, a dneska na to třeba kašlem, nebo a nevím, dneska na něče, jo. No tak mu to úplně rozsypete, jo. On vlastně se hodně o to znejistí, protože vlastně ta třetí fáze toho skeptika vypadá jako ten chaotik, jo. Takže ten, co se dostal z toho chaotika, z té první fáze takového chaosu, konečně má tu formu. A potom přijde někdo, kdo je nahoře, ještě o to jakoby patrovíš a řekne, ale to může být nějak jinak, jo. A jako byste toho člověka jako posunuli zpátky, říká, buď v tom chaosu, jo. No tak ten člověk se zblázní, jo. Protože ví, že to je pro něho strašně těžký a on tam nechce jít, jo. Jo, tak a to je nějaká fáze prostě skepse, jo, prostě všelijaké, to znamená zpochybňování, kladení otázek, hledání prostě pravdy. A potom, jo, se stane, to se stane nějakému malému procentu, jako prostě lidí, že se dostane do té mystické fáze, jo. To není žádná fáze, kde máte nějaké divné zjevení, ale kdy vlastně vám v tom životě, jako řeknete, může to být všechno pohromadě klidně. Vy nemusíte ty lidi třídit na dobré a špatné, a katolíky a nekatolíky, a nebo tam ty asi jsou jako jací, nebo modří, nebo fialoví. Prostě je to jedno. Jako, vy víte, že to je prostě, že Bůh je větší než tady tyto naše hranice. Jo. A vlastně dokážete ty lidi takhle brát. Jo. To asi známe, my se, to neznamená, že tam jako nedostaneme, nebo tam vstoupíme, ale většinou nám nezůstáváme celý život, jo. Protože zase někde spadneme, nebo sejdeme dolů. Ale jak jsem říkal, že mezi tou první a do té druhé vlastně člověk prochází nějakou konverzí, to znamená nějakým jako vnějším podnětem, jo. Jo. A z té druhé do té třetí fáze vlastně tam člověk dojde nějakým jako růstem, jakoby je to spíš osobní, jako není to ten vnější projev, jo. A zase zpát na to, do té čtvrté fáze je to zase podobně. Takže ono to vlastně vypadá, že ta první a třetí fáze je velice podobná. Těle se to hodně pletou. Ale hodně si to pletou. A té druhé, v tom formatitě a v tom mystikovi se také hodně pletou. Takže jsou lidé, kteří přijdou do řádu k nám a myslí si, že jsou ti mystici, že jo. Houbec jsou mystici. Jsou vlastně, akorát našli nějaký řád. A to je zachránilo. Stačí, když těm lidem, to se dá vyzkoušet lehce, když těm lidem trochu ten řád narušíte. A jestli oni řeknou, a dobrý, tak je to fajn, tak mají něco s tím s tou čtvrtou fází. Ale pokud jako začnou jako řešit takhle ne, to přece nejde, prostě my tady jsme přece o to. To znamená, že zdaleka nejsou ve čtvrté fázi. Možná jsou někde na pokraji mezi první a druhou. Tak to je takový jako hodně, hodně letem světem. Mně se to vlastně jako schematicky hodně líbí a taky mi to, vlastně já jsem s tím pracoval nejenom jako v té duchovní nebo spirituální, ale ono to odpovídá i té psychosociální rovině, že to vlastně můžete se s tím tak jako to přelívat, no, takže, ale důležité se nikam nezařazovat, prosím vás, jo, to je vždycky špatně, možná někdy člověk řekne, protože já si myslím, že mezi tím skutečně osilujeme, jo, že někdy prostě ten chaos potřebuje udělat a prostě máme ho a co, že jo. A někdy jsme rádi, že máme nějaký řád a někdy vlastně si dovolíme klást otázky a někdy možná zažijeme něco, co řekneme, má to smysl všechno, nějak nám to sám to poskládá, může to být jen okamžik a my řekneme, jo, je to dobrý, jo. Ten život je, nebo ten svět je v pořádku, jo. A že i jsem stali nějaké věci, tak to nevadí, nebo je to dobrý, jo. A je to možná chvilka, když člověk jako řekne takové nějaké, já nevím, jestli to nazvat jako spočinutí, nebo zase takové jako, možná řekneme milosti, to je jako, co si tam dáte. A potom možná zase potřebujete být jako mít ten řád a potom někdy zase uděláte chaos. Je normální.
Jo, děkuju. Já bych teďka asi položil za nás ještě jednu otázku a pak bych dal prostor vám, aby jsme se dostali k Fortně. Vy si v knize často kladete otázku, není řeholní, nebo sám si tam kladete otázku, jestli není řeholní forma života překonaná a proč ubývá řeholních povolání. A vlastně na to odpovídáte Fortnou, tím, jakým způsobem jste ji založili, jakým způsobem ji vedete. Můžete to trošku rozvést pro lidi, jestli tady je někdo, kdo nezná Fortnu, jak tam fungujete, co tam vlastně nabízíte a děláte. A jestli tenhle ten přístup už třeba i vyvolal nějaké nové povolání.
Ne, nevyvolal. To je jednoduchá odpověď. Ne, jako teď, aby to... Jo. Tak ten projekt, no vlastně ten dům, vlastně nějak vlastně se vytvářel v hlavách a v hlavě a prostě jsme ho nějak jako... Jsme tam vůbec jako se dostali, tak to mělo už nějaký proces, takže my jsme o tom nějak přemýšleli, vlastně nějak jsme o tom diskutovali, jak to vlastně může či nemůže být, a to jsme ještě v tom domě nebyli, vůbec nebyli, protože tam byly sestry v té době ještě. A potom jsme se tam dostali, tak jsme vlastně začali nějak jako utvářet. Jo. Tak jsme měli za to, že to má být prostor. Já jsem vlastně vycházel, nebo měl jsem to, že vlastně takový, aby jestli Praha, nebo vlastně to jedno, nějaké tady to prostředí naše, že by si zasloužilo mít takový prostor, který bude hodně otevřený. Který bude, já tomu říkám, nízkoprahový, to znamená, kde tady celozřejmě mají taky nízkoprahové kluby, že jo? Taky tam může kde kdo. A tak my jsme si říkali, že taky by tam mohlo jako vstupovat kde kdo, jako takzvaně z ulice. To znamená, některý jako je pokřtěný a nevím, patří do nějaké fanosti, umí tamto a tamto a všem se vyzná. Tak naopak, aby to pro toho člověka bylo vlastně vstřícné, proto aby se tou spiritualitou, která každý nějak máme, někdo si víc uvědomuje, někdo možná jenom jako tuší něco, to je jedno, tak aby se tam s ním měl možnost setkat bez nějakého, jako, jenom takový jako impulzu, které by tam mohly být, bez toho, že by tam někdo těm lidem jako vysvětloval do víco. A tak to vlastně nějak jako asi vznikalo, tak si myslím, že to není jako, je to jeden z pokusů možná, jak v té dnešní době, nebo jak si trochu jako říkáme, že taková jako laboratoř spirituality, jo, že trochu jako, říkám trochu, že ten klášter je na hraně, on je fakt jako na hraně, protože tam procházejí ty hradby pod náma a pod náma je ta vysoká zeď. A že vlastně chceme nějak, nebo chceme se pohybovat někde na takovém tom prostoru, který vlastně, který není jako, který, ten prostor je normálně jako takřívaně zabydlený, jako řekl bych, v rámci nějakých farností a společenství a živých věcí, které fungují a je to výborný, tak jsme si říkali, že by to mohl být spíš prostor, kam tyhle jako vlastně, kteří nikam nepatří, nebo nikam se nenajdou, nebo dokonce vůbec nemají přesně nic společného. A vlastně tam by mohli najít nějaký, jako, vlastně nějaký impuls, něco, co by je mohlo vést k nějakému přemýšlení, jestli vlastně Bůh nějaký je. Nebo jestli vlastně, jak to vlastně je, nebo jak to máme, nebo jak to vlastně v té církvi. Jo, spíš než odpovědi by to mělo být ony otázky. A takhle se o to staráme, nebo tak to nabízíme, takže ty programy jsou jako dělaný, nebo vytvářený tak, nebo o nich takhle přemýšlíme. To jsou programy a druhá věc, a to podstatná věc je ten prostor. Jo. Ten prostor je vlastně úžasně jako proměňující, nebo transformující, nebo utvářející. Jo. Ten je důležitější než cokoliv jiného. Tak máme za to, že samozřejmě je to místo, které má bohatou jako duchovní historii, jo, staletou, a tyhle to vám nějak vnímají. Já jsem tam vlastně svým jedním svého kolegu, který je šéfem psychosomatické kliniky, tak jsem ho tam dovedl, protože jsem chtěl, aby tam pracoval, protože my tam máme takové jasně psychoterapeutické takové křídlo. A on je nevěřící, úplně jako člověk, který jako prostě s náma nemají společného. A já jsem ho tam jako dovedl, provedl jsem tím domem a říkal jsem mu, že bych jako chtěl, aby tady pracoval jako v rámci tady té služby, kterou nabízíme. A on říká, tady nebude nikdo pracovat. On říká, to je jednoduchý. Tady tíhle prostě přijdou a zdraví odejdou. Nic nemusíte dělat. A říkal to člověk, který neměl o tom, jako o křesťanství vůbec ani ánů. Ale jako pochopil, říkal, ten dům je prostě tak, jako pro něho byl tak silný, jako spirituálně nebo duchovně, tak to je vnímavý člověk. A říká, to stačí, že ten člověk vstoupí a nechá ten prostor vstupovat, nechá se s tím prostorem nějak jako proměňovat. Někdo víc, někdo míň, někdo odejde nepolíben, to je normální. Jo. Ale jenom chci říct, že ten prostor je takhle, a není to naše zásluha, my jsme ho nějak jako dostali, jo, nebo koupili. Tak to je vlastně něco, co tam vlastně je. A já jsem říkal, že vlastně, nebo říkáme, tak to o tom mluvíme, že vlastně ten prostor jako musíme o něho pečovat, abychom ho, takže aby tam vlastně to, co se tam probíhá, tak aby jenom podporovalo pořád jakoby toho ducha toho domu, jo. To je všechno, jo. A takže někdy jsme hodně na hraně, někdy jsme možná za hranou už, to je možný, jo. Ale jako je to ono riziko, že prostě člověk může udělat, já to nepovažuji za chybu, jako že bych se z toho měl omlouvat. To tam jsem jednou musel naproti vysvětlovat a tak já jsem řekl, že to tak jako tam si někdo stěžoval nějakým dopisem. A tak když mi to tam arcibiskup četl, tak on asi čekal, že se budu bránit. Já jsem říkal, ale to je úplně přesně, jo, to ten popsal. A on říká, aha, já říkám, ne, úplně přesně, to se takhle stalo, takhle to tam proběhlo. A on čekal si, že se budu bránit. Já říkám, proč bych se bránil? Vlastně takhle to bylo, jako my to, o tom přemýšlíme. To není jako, že děláme vlastně, jako že nás napadne udělat kotrmelce. Jo, říkáme, no, chceme to udělat a pojďme, protože a víme, že to je na hraně. Nebo že to bude jako hodně možná provokativní, jo. Nebo pro někoho, jo. A že tam ten krok uděláme, ale není to jako jakási své vole, že si řekneme tady, já nevím, co vymyslíme. Jo, já myslím, že ti lidé o tom fakt jako přemýšlejí, co je jako ještě, jo, a samozřejmě, že když, kde poznáte, kde je konec toho stolu, že jo. Tady, nebo tam, tak to musíte vyzkoušet, že jo. A zjistíte, že tam je ten konec, jo, nebo tam je to možná, kam už třeba nechcete jít, jo. Ale jako někdo se drží jenom v tom středu a řekne, ne, takhle to je v pořádku, tady to takhle dělejte a to bude v pořádku, to jako nebude zbuzovat žádné napětí nebo ne, já nevím, možná se někdo nebude stěžovat, ale mi to celkem jedno. Jo? A si stěžou, naopak, to je asi známka toho, že to nějak funguje. A takže se snažíme o tom takhle přemýšlet, jo? Že, jako, že je to dům, který, kam člověk může přijít, jenom tak si tam sednout někam do křesla nebo si tam jako pobít, nebo tam přijde nějaký jako strukturovaný program, jo? Vícedenní, jednodenní, večerní. Jo? A je to taková forma, jako vlastně, aby to bylo nějak jakoby přístupné, nebo snažíme se o to, aby to bylo přístupné. Jo? Tak to asi jo, tak v podstatě všechno. Hmm. Jako programu je tam asi nebo dost, tak to si každý nějak vybere. No?
Mě zaujalo, jestli můžete říct třeba nějaký příklad toho nějaké intervence do toho posvátného prostoru, který tam děláte, že třeba jste tam měli jednou hromadu popela, do které si člověk mohl hrábnout na době.
Já říkám, že vlastně, jako, vemte si, že jak to máme s těma, jako, my jsme vlastně ortodoxní, jo. My jsme paradoxně velice ortodoxní a konzervativní, jo. Protože vlastně říkáme, no ale my vlastně jenom těch 7 svátostí, které furt meleme, říkáme furt dokola, a už jim ani nerozumíme, jenom to furt jako omíláme, říkáme to tak, nebo někdo. A teď vlastně, když si vezmete, když na tu svátost si můžete sáhnout, jo, nebo jako, jak ji můžete přeložit, aby to bylo třeba víc srozumitelné. Teď popelec není svátost, to víme. Ale vlastně, takže jak probíhá popelec, to víme, že jo, všichni. A já jsem říkal, ale přece, jako, proč jako kněz nebo pověřená osoba tam má dělat někomu křížky. Teď vlastně je to vlastně znamení, které si lidé můžou dávat sami. Teď to je přece jako normální, jako to je vlastně něco, co si vzájemně udělujeme, nebo značíme se tím a vlastně říkáme to nějakému blízkému člověku. No takže, tak jsem tam takový jeden stůl nasypal asi několik kýblů popela v kostele, no samozřejmě v kostele, že jo. Ale jsem říkal, no tak jako kdo chcete, tak můžete. Samozřejmě byli lidé, kteří, jo, úžasný, jo, tak si představili, že tam přišla celá rodina, teď je dětská, jako dělali ten křik tátovi a táta těm dětskám, nebo navzájem, potom přišel někdo, kdo si tam někoho přivede a řekl, ty mě tím popelem označí, že vlastně, že to byla prostě úplně jiná, ne atmosféra, to byl jiný dosah. Jo. A někdo tam, a já jsem tam taky byl, někdo potřeboval přijít za knězem, takže za knězem. A je to prostě normální. A tak jako v těch svátostech my je vlastně nedevalujeme, doufám, že to tak není, a vlastně takže se snažíme nějak jako o nich přemýšlet, jak to udělat jako ne jinou formou, jako jak si na to můžete sáhnout, jak je to vlastně, když je to haptický, jo, tak je to, jako ty svátosti jsou haptický, že jo. No tak vemte si, co vzniklo, že jo, slavné běžnování, že jo, tak to vám tam biskup udělal ten křiž a udělal takový. Co to je za znamení? To mě nosí takovou ránu, že jo. Křest, jo, tak, jakože tak, kapička vody, bílé šatíčky. Co to je za znamení? Když toho člověka, já vím, že to nejde úplně, ale když toho člověka ponoříte do vody a kdy mu jde o život? Protože v tom křtu jde o život. Já si řeknu, my jsme ponořeni do Krista, my řekneme, co, no, tak takhle. No, tak jsme ponoření, tak když jste ponoření, tak možná nevíte, jestli vás někdo z toho vody vytáhne. Jo. A to je prostě jediná zkušenost. Jo. A to můžeme postupovat kamkoliv. Jo. A vlastně i jakoukoliv svátost. Jo. Takže vlastně nejde o to rozbít, jo, ale vlastně přemýšlel o tom, jak by to vlastně, jak ty symboly, které jsou tak silné a tak hutné. Nakonec na tom ty církev vlastně, my říkáme, když ta svátost nás utváří, nebo svátosti nás utváří. A když se na to zeptáte, tak se to furt jako... Takže samozřejmě i ta liturgie se dá slavit s nějakým akcentem. A to není své vole, že tady jako... Ale dáváte možnost těm lidem o tom přemýšlet. Samozřejmě nikdo nechce přemýšlet, protože mu rozbijete ten řád. A hoďte ho, pro něho je to hození do chaosu. Jo. No tak napíše dobře. A já řeknu, že to tak fakt bylo.
Tak děkujem. Tak jestli máte někdo nějaký dotaz... Tak je ten správný čas na něj. Nikdo?
Možná, jestli se někdo neodvažuje, tak já mám dotaz, protože určitě jste občas konfrontován s dotazy na ty nechvalné skandály sexuální v církvi. Já jsem se chtěla zeptat, jestli tam vidíte, jak se tak terapeuticky říká, že každá krize je příležitost k růstu. Jestli tam vidíte pro katolickou církev nějakou příležitost k růstu, tím, že ta špína se vytáhla na povrch.
No, to je náročný téma. No, já bych řekl, že by to mohla být příležitost k růstu. Že by to mohla být příležitost k růstu. Ale to by znamenalo, jako jestli to může být pro mě příležitost k růstu, tak já musím ale se do toho hodně namočit. To znamená, já nemůžu jako to obejít nebo to nějak jako bla 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 a říct jako dobrý. To znamená, že já bych se k tomu musel jako postavit jako ze vším, že jo. Jako vlastně tak. To je vlastně otázka nějaké konverze, jo. To znamená ztráty nějakého imiče, který prostě máme za to, že takhle máme vypadat. Jo, a přijetí vlastně všeho toho vlastně, protože projít tou bolestí, jako myslím, no, bolesti, tak tíhle tím procházejí především, že jo. Ti, kteří tím prošli, tak jako prošli si velkou, nebo procházejí si velkou bolestí. A vlastně, jestli když církev bude mít odvahu do toho jako takhle vstoupit a vlastně tou bolestí jako projít s nima a vlastně vzít to fakt jako na sebe, ne jako, že to je jako problém, jo, tak si myslím, že je to šance k nějaké změně. Ale je to spíš tak, jako, že to možná si s tím hodně nevíme rady. To je jako, mě to, je možná trochu, nevím, jestli k tomu dlouho se mám pouštět, ale vlastně, no, že, já to možná zkusím takhle ještě říct. Jo. Vlastně v židovství fungují dva způsoby, jak napravit nějakou nesrovna, jako nějakou nepravost nebo zlo. Jo. Jedna je ten, jako ten, říkají hlíp, nebo myšpát. To jsou dva termíny, které se potom používají. A vlastně myšpát je vlastně to, co řekneme, tak jako pojedu na červenou, tak dobře, tak pokuta, bla, bla. Někoho jsem srazil, tak dobře, tak mi vyměří 5 let ve vězení a já se odsedím. OK, jo. To je vlastně taková ta spravedlnost, jako ano, bylo učeno nějaké zlo, tak se hledá způsob, jak to napravit. Tak toho člověka odsoudíte, nebo ho pošlete do vězení, nebo to je jedno, ať zaplatí nějakou pokutu. A potom je ta druhá spravedlnost, která vlastně, jako, to neznamená, že se obchází tady do toho, ta říká ano, je to třeba vážné provinění nebo to zločin, jo. Ale vlastně cílem není, jako, já říkám, no, vlastně co by mi pomohlo, jako, když mně se stane nějaké zlo, někdo mi ublíží, jo. Tak bude mi stačit, když ho zavřu na 5 let? Nebo zaplatí 1 000 000? Bude mi to stačit? Budu jako ten, který řeknu, a mě to už dobrý, já už jsem spokojen? Nebo řeknu, to vlastně není. Já bych vlastně potřeboval, aby ten člověk řekl, jako vlastně, že fakt mi ublížil, že je schopen se do toho vžít, co mi způsobil. Jo. Klidně ať zaplatí nějakou pokutu, ať klidně ocení. To je něco, to je jako někde patří, jo, to tam je. Ale vlastně to prožití vlastně té, toho utrpení, které já mám, to je jakýsi soudci vlastně, oni říkají, no, ten proces, který se jmenuje restaurativní justice, která se ve světě používá hodně. U nás je s tím trochu problém, tomu, jako, se tomu jako nevěří, ale to by byla úžasná šance asi, kdy vlastně to neznamená, že ten, to, ten, to, ten to ublíží, jako se bude obhajovat. Ten tam vlastně sedí, mlčí a poslouchá jenom, co vlastně ta oběť prožila, aby, to, aby si to uvědomil a prožil na sobě. A to je, to si myslím, že jako to, co by mi řekl, víš trošku, aspoň tušíš, co já jsem prožil. Jo. To je jiná forma jako nápravy, než, než jestli mě pošlo do vězení na 5 let. Jo. To nevím, jestli by mi to, kdybych byl teda v té fázi, jestli by řeknu, to stačí, tak, jeho, tak ho zavřeli, jo, nebo já nevím, je to, on ho zase pustí. Jo. Ale kdybych možná se setkal s tím, že ten člověk vlastně by byl, jako, samozřejmě to je dlouhá příprava, to není jako, že se to dá udělat bez, jako, bez přípravy. Jo. Aby ten, ta oběť i ten, ten, kdo, kdo, ten pachatel, aby vlastně seděl a poslouchal, co způsobil. A jako protože jde taky o jeho vlastně změnu, ale taky o to, aby on pochopil vlastně, jako prožil vlastně, co to znamená. Trošku aspoň. Tak to si myslím, že by mě jako řekl, dobrý, to jako s tím budu víc spokojen asi, než jestli jako jsem dostal 1 000 000 za to. Klidně by ho měl dostat, možná, jako když bych řekl, nebo já mám nějakou, nějakou certifikaci, to je jedno, ale to, co je, myslím, že důležité, co přináší to, nakonec my řekneme odpuštění, ale co přináší vlastně tu úlevu, nejsou ty taxi, jo. Jo, co se děje v té spravedlnosti, té, jak jsem říkal, v té jde to nažívají míšpát, to znamená v té, jako kolik komu za co. Jo. A to si myslím, že jako v tom by ta církev mohla být jako expertem trošku, ale nějak se nám to nedaří. Se toho bojíme asi a jenom to prostě.
Tak nějaký další dotaz? Jo, tady.
Jestli nikdo není, tak já se zeptám. Máte nějaký kontakty s karmelitama z Hince?
Ne.
Já tam pracuji se 12 let a neviděl se vás. Z jakého důvodu? Máte mezinárodní kontakty mezi komunitama, nebo?
Jo, máme. Já mám kontakty s komunitama v Izraeli, v tom Libanonu, v Egyptě, ale to je spíš tak na jih. Cože? Na sever ne, už vůbec. Ne, ne, to si dám trochu legraci. Jako, je to spíš dáno tím, co jako, já nevím, jak ty komunity jsou, kdo se s kým jako spíš zná. Není to, jako, že to nevytváříme, jako, že pojďme se scházet, protože pokud tam nejsou nějaké přátelské vztahy, nebo někde navazané, nebo někdo s někým, tak ty komunity se potkávají, ale když ne, tak ne. No, to jako, asi není, jako, není to úplně cílem. Jo? Myslím, že to nemáme, jako, že prostě já se s těma lidma setkávám na nějakých, já nevím, konferencích nebo na jiných těch, tak to je prostě, člověk s nima něco prožije, někde s nima je, tak potom jako je to snadnější se někde potkávat. Když se s těma lidma nepotkávám, tak vlastně jsou tam, no, to je úplně, nemá to žádný jiný kontext, nacionální ani žádný jiný.
Petře, já se tě zeptám, nevím, jestli se v tom nezamotám, jo. Můj dotaz směřuje na řeholní povolání. V poslední době se asi jako v řadě kostelů, a na Slovensku je to jako hodně se, jakoby, stále modlí za nový jako řeholní povolání. Víme, že ubývají, že prostě těch lidí je jakoby málo. A já se chci zeptat na tvůj náhled na to, jestli vůbec jako, je to jako správně modlit se za ty nový řeholní povolání, jestli se ta doba jako nezměnila natolik, že třeba nastává prostor pro nějakou jako jinou formu spirituality. A nebo jestli třeba nestačí, aby byla jedna malá komunita karmelitánů, která bude ale třeba tím kvasem velkým. Jaký ty máš na to jako názor?
Tak já myslím, že platí to i ono. Jo? Že jako má tady prostor modlitbách, to je nějaký, jako pokud nechápáme modlitbu, jako že uprošujeme Pána Boha, aby něco udělal, jo, tak to,
tak to
možná je, jako Pane Bože udělej, tak jako jasně, Bože, no, máš ruce, že jo, tak něco dělej. A tak já myslím, že to je, jako si modlitbu chápám, jako jakási možnost pro nás, jako otevření se, když to nazvu tak jako hodně, jako vanutí ducha, to znamená tomu novému, starému, to všechno, co může být. A co vlastně může znamenat pro mě, nebo čím já se na to můžu podílet, tak je to výborný, že jo? Tak je to vlastně o tom. A to, že přicházejí, já myslím, že to asi tak jako ta doba nasvědčuje, samozřejmě to je ten tlak asi, nebo tlak, takový ten, to není tlak, jako to jestli celibát zdobrovolnit, to je taková kosmetická úprava toho celého systému, že jo? Protože to není řešení, jo? To je jako, může přinést a nemusí, to jako není o tom, jo? A spíš, že já si myslím, že to jde tím směrem, já myslím, že to už jde tím směrem, jakože vlastně se vytváří prostor pro nějaký nový, možná někdo už ví, já nevím, ale už je nějakou formu, která jako může být pro současný svět a současnou církev nebo to společenství vlastně něčím, co tu církev nebo co to společenství jako potáhne dál nebo co tomu dá zase nějaký drive. Jo. Jak to bude vypadat, jestli to bude tak, či onak, nevím, jo. Ale určitě já myslím, že to neudržitelný, jo, jako v té formě, jako držet to tak, jak jsme si to pamatovali za Josefa II., tak to jako má zůstat, jo. Tak to asi moc dobře už nejde, jo. A ani to nepůjde, jako to si můžu myslet, ale ono se mi to rozpadne pod rukama, jo. Tak jako někdo teď, nevím, jestli to bylo, já nevím, v Polsku, že to byl jeden, že se do semináře přijal se jeden člověk, jo. Nějakým jako diecezním seminář, což pro ně bylo úplně jako zděšení, že vlastně nemají v Polsku, jo. A on to sebou nese nějaký, jako, jo, a tak můžeme říct, dobře, tak my jsme říkali, dobře, tak tady pozveme z Poláky a pozveme tamty, aby jsme to obhospodařili tu diecezi nebo ty naše všechny fanosti, tak je to taková jako první krok sebe záchrany nějaké podivné, ale zároveň vlastně to není řešitelné, že jo, to je vlastně, já bych, že to vlastně nějak, jako, vlastně, já bych nechal být té pozici třeba toho biskupa, ale takže se to dobře říká zvenku. Ale vlastně, jako vlastně strukturálně o tom přemýšlel, vlastně, jestli to je o tom, že vzniknou nějaká centra, nebo prostě to bude trochu jinak, nebo je tady mraky lidí, jako říkáme laici, to je takový blbý jako termín, že? Jako laici jsou ti, kteří tomu nerozumí. Jo, jsou to vzdělaní lidé, šikovní, kteří umí jako dát těm lidem prostor. Kněz tam prostě přijede a má hotovo, nebo má to připravené. No, možná přece tolik věcí, jo. To je dnes, jako využít tu kapacitu. A tyhle budou tak to víme, svěříte někomu úkol, ten člověk roste a zároveň vlastně to vrací. Takže to prostě vzájemně se to obohacuje, jo. Jako a my řekneme, ne, to musí dělat ti faráři, nebo ten kněz to může dělat, jo. A furt to jako si to držíme, protože ztratíme práci, nebo co. Ale to je prostě, jako asi, jako je to krátkozraký, jo. A já si myslím, že ale to vanutí jako je, a jako samozřejmě možná tady v té kotlině se to ještě trochu bude držet, ale ve světě to jako není tak jako nemožný a to tak jako je. Jako samozřejmě někdy to jde jako překotně, protože to je rychlé, nejsme na to připraveni, takže držíme trochu, jako brzdíme to, jo, nebo se to nějak jako hledá, ještě jak ta forma. Někdy se už nějaká jako přešla, buď se chyba, nebo řekneme, tak asi ne, a to je v pořádku. Jo, to jsou vlastně růstové krize. Jo. A když je krize růstu, tak to je dobrý, jo. To vlastně znamená, že se tam něco nového rodí, jo. Jo. Takže myslím, že to tak jako by to byla jako ne krize jako v nebo k církvi, ale je to jako krize růstová krize. To znamená, že jako že v tom vývoji běžném vlastně ta krize znamená, že se jako něco nového jako může vyrůst, jo. Takže myslím, že to bude jako nutný, nebo je to tak vlastně, myslím, že to už nejde, to je nezadržitelné, akorát, že někde se to možná víc brzdí, někdy máme z toho strach, co se stane, jo, tak jako, no tak, jak co se stane, nic se nestane.
No tak je to otázka toho, že ta současná církev, a zejména teda ta katolická, že zůstává pořád na určitým stupni, jako mně to někdy připadá, jako když přijdete někde do kostela, kde je třeba starý kněz, on může být hodný, dobrý, všecko, ale mně to připadá, jako kdyby mluvil někdo ze 17. století. Víte, jako já mám pocit, že prostě tady ta církev má strašný problém překonávat všechny tyhle staré věci. To, co jste tady říkal a vyprávěl nám tady o té formě, to je pro mě 21. století. Ale to, jak někdy budete někde venku a budete poslouchat starého faráře, který je tam já nevím kolik let, a ty babičky, a on je tam furt čím straší. Ono třeba stačilo, já jsem zažila někdy v 90. roce mši u Víta, kdy teda tam byl Duka a teď si nemůžu vzpomenout, jak se ten kněz jmenoval. Jakým způsobem...
Už si nemůžete vzpomínat ani na jméno, já vím.
Já nemůžu si vzpomenout.
Já znám. Už ani na jméno si nemůžu.
Ale já jsem skoro ráda, že si ani na to nespomínám.
Je, protože...
teď tam vykládal prostě o rodině a o tom všem tam mluvil a že prostě jestli tohle my nebudeme dělat, takže tohle se rozpadne a to. A teď tam všichni ty lidi byli úplně zděšený a říkali si, kde on to žije. A tohleto si myslím, že je strašná brzda někdy, jakože si říkáte, to snad ani není možný, že ten člověk žije v téhle době, který žije. Mně se to strašně líbilo, to, co jste tady říkali.
Já mám pro ty lidi docela pochopení, já bych řekl pravdu. Já se trochu vracím k tomu, jak jsem tady rychle maloval nebo ukazoval ty 4 stupně. Jo. Protože vlastně, když ten člověk někde něco jako potřebuje nějaký jiný řád, nebo řád, a to je jedno, mně se to může stát jako možná jako zvláštní nebo divný, a já si říkám, no, jestli jsem, jako, teď nemyslím na toho faráře, jo, teď myslím na ty lidi, jo, že vlastně někdo to třeba takhle potřebuje a já vlastně bych to měl, copak, já jsem jako ten, který má posuzovat, jestli ta jeho víra má být taková či taková, nebo má kleče do přijímání, nebo stát, nebo má brát na ruku, jako mi to nepřísluší. A proč bych to měl hodnotit? Jako, je to tak, a jako, když ten člověk si klekne, ať si klekne. Jako, když nechce na ruku, nechce na ruku. A co jde? Jo? A to jsou malé věci asi, ale jenom, že jako někdo vlastně někdy ten, jako řek ten řád, potřebujeme nějak pevněji, jo? Z nějakých důvodů, nevím. Jo? A je to, samozřejmě tady to jako strašit lidi s nějakýma prostě blbostmi, je fakt blbost. Ale my jsme třeba do kostela, jako na té forně tam, ten kostel je otevřený pořád, tak jsme tam dali, jsem říkal, ty hlavice jsou tak neutuchlé, jako, do té hlavice nikdo nesedne, jo. Tak my ano, protože nemáme jako jinou možnost, že no, tam sedíme od dětství nebo co, ale tak jsme říkal, to je prostě tam ti lidé vlastně přijdou, oni mají za to, že to je nějaký nábytek, který slouží k něčemu a vlastně oni to vlastně nesmí stoupit, ani sednout se tam taky nemůže, taky se tam blbě sedí, že jo. A teda v těch hlavicích normálně vy máte asi lepší. A tak jsme tam dali takové velké, jako ušák, jo, takové velké křeslo, jo. Normálně tam je vzadu křeslo, je tam stolek. Funguje to výborně. Jako, tak si sednete vlastně jako před hospodinem a budete klidně sedět. V nějakém pohodlném křesle. Proč se tam musím tak jako kroutit a musím tam jako furt být? A já tomu říkám, tam chodí matky kojit často přímší, ale je to takové jako pohodlný křeslo. A vlastně je to takové jako, je to nic, vlastně nic to, jako nic to nestojí, jako by řekl, jo. Je to vlastně jenom křeslo, které je k dispozici a ti lidé vidí, že tam můžou sednout. Je tam stůl, je tam Bible, jo, má pár nějakých, prostě nějaký impulzů nebo něco. To je všechno, jako není to jako křeslo pro křeslo, jo. Ale proč by člověk v kostele si nemohl pohodlně sednout? Že vlastně potom je to, je to taková jednoduchá zpráva, že vlastně tady ten člověk jako je vítán, nebo není jako, nemusí znát nějaké, jestli tam musí tam stát, klečet, nebo co tam má dělat v té lavici, jo, nebo co se tam dělá vlastně, jestli tam vůbec může vstoupit, jo. Tak jsou to možná takové jako malé věci, které stačí jenom jako trošku poposunout, jo, to není jako vlastně žádná složitost.
Tak děkujeme, já myslím, že to je pěkný závěr.
Tak já děkuju. Já bych vám všem chtěla poděkovat, že jste přišli. Chtěla bych vás pozvat na další literární večer, ten bude 7.11. a bude s Františkanem Šebestiánem Smrčinou, známým jako Šebo. A bude nad knihou Kvítky svatého Františka. Tak určitě přijďte, budeme se těšit. A teď ještě poděkujeme našemu hostu. Tak já moc krát děkuji a že jste přišel, že jste si udělal čas. je naše fotografka.
Já se omlouvám.
Tak jo, tak moc
já děkuju a přeju vám pěkný večer.
Děkuji.
Mám objednanou kdo mě tak.